«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо програми «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець і виніки четверга 26 лютого. У Білорусі вже дійнічає документ от парадку обмежування доступу до сайтів. Журналісти Wall Street Journal не дали білоруської візи. У Могильові на мості обринулася огороджа. Подробязні про гэтае ды іншае тягам паўгадзіны.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У Могильові на мості обрынулася огороджа. Каля 16 години 25 лютого могильовські рятувальники отримали повідомлення, що на автомості проз Дніпро обвалилася металічна огороджа. 6 секцій, каля 13 метрів. Нагадаю, що гэты мост побудували у 1957-м. Його найвышиня над водою 20 метрів. Як меркується, причиною здарення став фізичний знос конструктивних елементів. Потерпілих при аварії, на щастя, не було. Проход по тротуару по правому боку моста у напрямку з центра заборонений. Пішоходи можуть ісці зліва. У лепшым стане там знаходзяцца канструкцыйныя элементы. Прынамсі, дэфектаў адкрытых цяпер няма. Пачаць капітальны рамонт моста плануюць у другой палове 2015 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Журналістаў The Wall Street Journal не далі беларускай візы. Дэвіду Кроуфарду адмовілі ў візе. Ён збіраўся прыехаць да нас, каб распавесці пра працу арганізацыі журналістскіх расследаванняў Correct TV. Яна месяца ў Берліне, летась займалася тэмай крушэння малайзійскага авіялайнера на ўсходзе Украіны. Як інфармуе прэс-служба беларускай асацыяцыі журналістаў, у самы апошні момант журналісту ў візе адмовілі без тлумачэння прычынаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Миколая Дядка за кратами осудили еще на год. Суд подтримал максимальную меру покарания, якую просил прокурор. А сам суд отбылся в закрытом режиме у могилевской турме номер 4. Политвязень мелся выйти на волю праз некалькі дзён, але суд ему у гэтым перашкодил. Так само дядок мусить добыть 3 дни своего 4-годового термину. Политвязня виноватить по 16 эпизодах порушения тюремного режиму. Пераважная большасць этих порушений – знаходжанню в спортовых штанах альбо без майки. Нагадаю, што актывіста анархісцкага руху Міхалая Дзядка асудзілі на 4,5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму ў траўні 2011-га. Звінавацілі ў злосным хуліганстве. Сярод іншых эпізодаў фігуравалі напад на расійскую амбасаду, кіданне кактэйляў Молатава ў турму на Акрэсціна. На судзе хлопец сваёй віны не прызнаў і адмовіўся падпісаць прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Еўрасаюз патрабуе ад Беларусі, каб ўсе палітвязні апынуліся на свабодзе, інакш дыялогу не будзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Сёлетні дзень волі ў Мінску зноў адзначаць на плошчы Бангалор. Шэсце запланаванае на 25 сакавіка ад кінатэатра «Кастрычнік» да парку «Дружбы народаў» з мітынгам у фінале. 26 лютага адбылося першае пасяджэнне аргкамітэту па святкаванню Дня волі. Было вырашана правесці 25 сакавіка дэманстрацыю па старым сцэнары. Пра гэта Еўрарадыё распавёў лідар партыі БНФ Аляксей Янукевіч.
Асноўным лозунгам у гэтым годзе павінна стаць «Разам за мір і незалежнасць». Натуральна, будзе прысутнічаць таксама ў якасці асноўнай тэма і святкавання, і адстойвання беларускай незалежнасці. Будзе прысутнічаць тэма салідарнасці з Украінай, ну і шырэй салідарнасць з усімі народамі, якім сёння пагражае крамлёўскі імперыялізм. На ўжо самой плёшы Бангалор будзем запрашаць выступаць не толькі палітыкаў, але і творчых асобаў.
Што праўда, Янукевіч не верыць, што ім дазволяць выкарыстоўваць гукаўзмацняльную апаратуру падчас мітынгу. Відаць, давядзецца карыстацца ключна мегафонам. У пасяджэнні аргкамітэту бралі ўдзел партыя БНФ, Рух за свабоду, БХД, АГП, Альтэрнатыва, Моладзь Руху за свабоду, Маладыя хрысціянскія дэмакраты. А наступны раз яны ўсе збяруцца ў аўторак 3 сакавіка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петарде». У Беларусі пачаў дзейнічаць дакумент аб парадку абмежавання доступу да сайтаў. Ад сённяшняга дня набыло моц палажэння аб парадку абмежавання доступу да інфармацыйных рэсурсаў. Дакумент прынялі аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта і міністэрства сувязі. Узгадніла дакумент Мінінфармацыі. У дакументу прапісана парадак таго, як улады будуць абмяжоўваць доступ да сайтаў ці іх частак, якія ім не спадабаюцца. Калі чыноўнікі высветляць, што для доступу да закрытых сайтаў выкарыстоўваецца анонімна Трипадвайзеры і програми кшталту Торту, вони додадуть ідентифікацію гэтых сайтаў у спіс абмежавальнага доступу. Уладальнік має право звернутися до Мінінформації, каб аднавілі доступ до ягонага ресурсу. Цягам месяца чыноўнікі могуць разглядаць гэтае рашэнне. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные події четверга 26 лютого. При микрофоне для вас працювала Светлана Одинец.
«Петарда» – 5 вибухових тем на Еврорадио.